9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan za suočavanje sa izbegličkom krizom. U ovom delu kontinenta planirano je da bude primljeno oko 100.000 izbeglica. Posle nešto više od godinu dana od prošle posete, premijer Vučić putuje u Moskvu. Poljaci na parlamentarnim izborima glasali za promene. U okviru Bemusa večeras u Sava centru nastupa prima balerina Svetlana Zaharova. U poslednjem meču sedmog kola ABA lige u Valjevu Metalac Crvena zvezda. U Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni. Najhladnije u Sjenici minus 1. Posle uglavnom maglovitog jutra, u većem delu zemlje umereno oblačno. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni.
U Briselu je sinoć predstavljen akcioni plan u 17 tačaka za rešavanje izbegličke krize. Plan koji su dogovorili lideri zemalja Zapadnog Balkana, između ostalog, predviđa da predstavnici Evropske agencije za nadzor granice budu raspoređeni između Hrvatske i Srbije, kao i otvaranje prihvatnih centara za 50.000 izbeglica duž balkanske rute. Grčka mora da obezbedi još 50.000 mesta za izbeglice do kraja godine. Iz Brisela javlja Nataša Jokić.
Posle razgovora, zatim radne večere koja se produžila do ponoći, predsjednici država i vlada Evropske unije uz premijere Srbije, Makedonije i Albanije okončali su noćas još jedan samit posvećen izbegličkoj krizi. I dok balkanski lideri nisu krili svoje razočaranje, pa i ljutnju, jer se kući vraćaju bez konkretnih odluka koje će u ovom trenutku bilo šta da promene, predsjednik Evropske komisije Juncker i nemačka kancelarka Merkel obratili su se novinarima posle ponoći, tvrdeći da su napravljeni konkretni pomaci. Naglašavajući da je postignuta sloga da izbeglice moraju da budu primljene i zbog toga što je to dužnost svih zemalja članica, potpisnica Ženevske konvencije, kancelarka Merkel kao konkretne prioritete koji proizilaze iz rezultata ovog samita navela je uspostavljanje prijemnih centara za izbeglice u Grčkoj. Atina je naime prihvatila da otvori 30.000 novih mesta za izbeglice u toku ove godine i još 20.000 mesta kasnije. Merkelova je zatim naglasila važnost saradnje sa Turskom i dogovora sa Ankarom o zaustavljanju izbeglica na turskoj teritoriji. Kancelarka Merkel je također istakla saglasnost o primjeni ugovora o vraćanju migranata u zemlje iz kojih potiču i istakla da se sada radi na zaključivanju ugovora sa Pakistanom, Afganistanom i Bangladešom. Konačno, kao važan rezultat samita, ona je podvukla i dogovor da se uspostavi mreža za svakodnevnu komunikaciju iz Brisela sa vladama tranzitnih zemalja, uključujući Srbiju, Albaniju i Makedoniju. Ovaj sistem bi trebalo da omogući bolje razumevanje među vladama u regionu. Predsjednik Visokog komesarijata za izbeglice Guterres istakao je da će Ujedinjene nacije otvoriti na Balkanu još 50.000 mesta za izbeglice, što zajedno sa 50.000 koje je najavila Grčka iznosi dodatnih 100.000 mesta.
Strani mediji prenose da je atmosfera na samitu u Briselu posvećenom izbegličkoj krizi bila napeta, kao i da je kancelarka Angela Merkel upozorila lidere da je Evropska unija u veoma krhkoj situaciji. To izjavu su pojedini izvori protumačili kao upozorenje da bi, ako ne bude postignut dogovor, to moglo da dovede do kraja Evropske unije kakva je bila sada. Prenosi se i da su na sastanku bile primetne tenzije između hrvatskog premijera Zorana Milanovića i njegovog slovenačkog kolege Mira Cerara.
Za sada nije saopšteno da li će i koliko izbeglica morati da prime zemlje Zapadnog Balkana. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je spremna da prihvati kvote Srbija i otprilike procenio da bi to moglo da bude 3000 ljudi s razmenom broju stanovnika. Izvršni direktor nevladine grupe 484 Vladimir Petronijević kaže da se kvote određuju po više kriterijuma, ali da nisu jasne sve odredbe akcionog plana koji je dogovoren u Briselu i da li će otvaranje prihvatnih centara za 50.000 izbeglica značiti i stalne prihvatne centre.
Koliko sam razumeo, zapravo iz tog plana govori se u kontekstu ovog trenutne situacije, zimskih uslova, potrebe humanitarnog angažovanja, ali svakako da izgradnja takvih kapaciteta podrazumeva istovremeno i konstantan boravak ljudi koji se u toj situaciji nalaze. Ono što je sa kvotama najviše problematično je činjenica što je to raspodela ili taj vrsta dogovora koja se odnosi na jedan egzaktan broj, a pritom uzroci same krize nisu otklonjeni i vi imate konstantan broj ljudi koji dolazi na teritorije zemalja Evrope tražeći upravo tu vrstu zaštite. Ali kriterijumi svakako moraju biti jasno uspostavljeni. Dakle, to nije svakako samo broj stanovnika, već i ekonomska snaga zemlje, dakle mogućnosti, brutodruštveni proizvod koje zemlje imaju, istovremeno različiti drugi kriterijumi, poput političkih kriterijuma, trenutne situacije koje zemljama postoji itd.
Slušate Vesti u 9. Više od 100 privrednika, 9 ministara i premijer naredna 3 dana u Moskvi će sa ruskim partnerima razgovarati o privrednoj i ekonomskoj saradnji, energetici, industriji i poljoprivredi. U Moskvi će biti organizovan i srpsko-ruski poslovni forum na kom će biti reči o izvozu iz Srbije na rusko tržište i saradnji privrednika dve zemlje. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom i premijerom Dimitrijem Medvedevom. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da će predstavnici dve zemlje sigurno razmeniti poglede na aktuelnu situaciju u Evropi, ali da će biti reči i o usklađivanju spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije.
Pa, mislim da će se zaista razgovarati o aktuelnim pitanjima koje se tiču ne samo dakle odnosa između Srbije i Rusije, nego i šire dakle aktuelnih problema koji opterećuju Evropu. Zaista ne očekujem da niti u ovom trenutku pre svega od Evropske unije da insistira na uvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj federaciji, tako da ne mislim da bi ova tema dominirala. Sa druge strane, naravno da postoji obaveza Srbije da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, što je zapravo i obaveza preuzeta u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
U Moskvi će biti reči i o ekonomskoj saradnji. Očekuje se potpisivanje memoranduma iz oblasti železnica, ali i sklapanje poslova za srpske privrednike. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa savjetnikom za strana ulaganja Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, možemo li očekivati veće ruske investicije i u kojim oblastima?
Sam siguran da možemo očekivati. Možda možemo očekivati ponovo nove kredite koje će Rusi davati nama, zato što ruska finansijska situacija nije takva da će naročito se težiti ulaganju u inostranstvo. Obratno, zbog sankcija ruske investicije su u velikoj mjeri usmjerene na domaće tržište i generisanje proizvodnje koja se teže uvozi sada.
Pomenuli ste sankcije, iako je najavljivano da ćemo upravo iskoristiti te sankcije koje je Rusija uvela Evropskoj uniji, a samim tim i Evropska unija Rusiji, izvoz u prvih 6 mjeseci ove godine je za 33% manji nego u istom periodu lane, izvoz iz Srbije za Rusiju. Koliko se može očekivati da se ta slika promeni i šta mi možemo da ponudimo Rusiji i Moskvi?
Malo se pretjeruje sa tim mogućnostima našeg izvoza u Rusiju. Vidimo da od samog početka, od kad imamo slobodnu trgovinu sa Rusijom, slabo koristimo te mogućnosti. Da bi se one bolje koristile, ima dosta prepreka. Prepreka je otežani transport, prepreke su neke procedure kod nas. Na koncu, ni Rusija nije tako darežljiva da proširuje listu slobodnog izvoza. Znamo koliko se dugo priča o izvozu naših automobila na rusko tržište.
A da li imamo nešto konkretno što bi mi možda mogli da ponudimo, a što do sada nismo učinili na tržištu Rusije?
Pa, ima jako mnogo proizvoda, ali imamo i zabludu da se to može postići dogovorom između dvije države, pa da je automatski onda to prodato u Rusiju. Međutim, nije tako. Rusija ima možda i razvijeniju trgovinu nego mi, što znači da je potrebno nekom domaćem proizvođaču da napravi veliki napor, da investira mnogo, da bi njegov proizvod ušao u neki kanal za snabdjevanje prodavnica, bilo u Moskvi, bilo u Petersburgu ili u nekom drugom mjestu. Tako da bi trebali više da okrenemo pažnju na sve te postupke, procedure i da vidimo kako bi mogli uhodati neki jeftiniji, povoljniji saobraćaj i tako dalje. Da, i na koncu trebali bi možda razmišljati da li bi mogli neku trgovinu zasnovati u Moskvi ili u Petersburgu, gdje bi onda naročito lakše prolazili naši proizvodi.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Dodajemo da je posljednjeg dana trodnevne posete planiran i najvažniji susret premijera Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
9 sati 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Poslanici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su sinoć iz pritvora gde su privedeni posle demonstracije opozicije u Podgorici. Tužilaštvo ih tereti za krivično delo, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Nakon što su izneli svoju odbranu, Mandić i Radunović pušteni su da se brane sa slobode. Oglasio se i crnogorski premijer Milo Đukanović. On je za Hrvatsku radioteleviziju ocenio da su protesti u Podgorici pokušaj destabilizacije zemlje, za šta su odgovorni, kako je rekao organizatori skupa.
Partija Prava i pravde, predvođena euroskeptikom Jaroslavom Kaczyńskim, dobila je apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima u Poljskoj, pokazuju rezultati izlazne ankete. Zvanični rezultati nisu objavljeni, ali aktualna premijerka Eva Kopač priznala poraz. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Prema preliminarnim rezultatima, Partija Prava i pravde je dobila 242 od 460 mesta u Donjem domu parlamenta. Vladajuća liberalna građanska platforma osvojila je 133 poslanička mandata. Kako prenose novinske agencije, buduća premijerka Poljske će najverovatnije biti potpredsednica euroskeptika Beata Szydło. Zvanični rezultati bi trebalo da budu objavljeni u toku dana. Na predsjedničkim izborima u Argentini za sada vodi kandidat vladajuće partije Daniel Scioli sa 37% podrške birača. Glavni rival, konzervativni gradonačelnik Buenos Airesa Mauricio Macri, zaostaje tek za 2%. Mediji u Argentini prenose da je Macrijev uspeh neočekivan, a ukoliko se preliminarne rezultati ne promene, Argentinci će predsjednika izabrati na novom glasanju 2. novembra. Šefa države birali su i građani Gvatemale, a pobednik je bivši glumac i komičar Jimmy Morales. Vrhovni izborni sud Južnoameričke države saopštio je da Morales ubedljivo vodi sa 69% glasova. U drugom krugu predsjedničkih izbora većinsku podršku dobio je komičar bez ikakvog iskustva u politici. Prethodni predsjednik Otto Perez Molina podneo je ostavku pošto je uhapšen po optužbama za korupciju nakon masovnih uličnih protesta.
U ovom delu emisije je vest da se nastavlja suđenje Marku Milićevu, optuženom da je svojim vozilom Countryman usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na Brankovom mostu. Suđenje se nastavlja u Trećem opštinskom sudu u Beogradu iznošenjem završnih reči. Nakon što tužilaštvo, optuženi i njihovi branioci iznesu završne reči, sud će zakazati izricanje presude.
Beogradski sajam knjiga, 60. po redu, danas će biti u znaku Branka Ćopića. U sali Ivo Andrić bit će organizovana tribina na temu Branko Ćopić i eretik golubijeg srca, dok će u sali Branko Ćopić biti organizovane dve tribine posvećene tom piscu i stogodišnjici njegovog rođenja. Prethodno je besedom biti pismen Emir Kusturica otvorio sajam. Po svečanom otvaranju, otvoren je štand Rusije, zemlje počasnog gosta. Narednih nedelju dana predstavit će se 483 izlagača iz zemlje i inostranstva. Jovana Veljković.
Nikada nije bilo ovoliko knjiga, nikada čovek nije imao pristup ovolikoj gomili ispisanih stranica i nikada nije bilo manje pismenih. Danas nema ko da piše, a malo ko čita. Reči su kojima je reditelj Emir Kusturica otvorio 60. jubilarni sajam knjiga u Beogradu.
Otvarajući ovaj sajam, koji me uvijek privlačio kao mjesto gdje bi se čovjek lako prevario da se zbog velikog broja ljudi otvara sajam automobila, a ne knjiga, i gdje nekad između knjiga teče rijeka ljudi, ka mnoštvu knjiga, isto kao što vjernik bježi Bogu. Ništa manje vrijedna je misao da ovdje povremeno vaskrsne onaj pismeni čovjek, da ovdje slobodno hoda i vraća slike iz prošlog vijeka, da je, ako ne drugdje, ovdje slavljen i opažen i uvažen, baš kao što su ga primjećivali nekad u gradu gdje je bio glavni lik.
Beograđani i posetioci glavnog grada uživat će u najvećoj književnoj i kulturnoj manifestaciji u ovom delu Evrope. 60. Beogradski sajam knjiga publici će do 1. novembra predstaviti više od 480 domaćih i inostranih izlagača, brojne promocije, tribine, izložbe i druge kulturne sadržaje.
U okviru 47. Bemusa, publika će večeras u Sava centru imati priliku da vidi baletsku predstavu Bajadera, u kojoj naslovnu ulogu igra prima balerina Boljšoj teatra i Milanske skale Svetlana Zaharova. U najzahtevnijem klasičnom baletu Zaharova će nastupiti sa solistima Mihajlom Lobuhinom i Janom Tihomirovom u pratnji orkestra i ansambla Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Dirigent će biti maestro Aleksej Bogorad iz Boljšoj teatra.
U Milanu su sinoć dodeljene MTV nagrade. Pobednik večeri je kanadski pop pevač Justin Bieber, koji je osvojio 5 nagrada, a jedan od prezentera bio je najbolji teniser sveta Novak Đoković. Srpski teniser je saopštio ime dobitnika priznanja za najboljeg hip-hop izvođača koje je dobila Nicki Minaj. Rock heroji Duran Duran nagrađeni su prvom nagradom MTV-a Video Vizionari, koja se dodeljuje pionirima u istoriji muzičkih spotova. Sljedeća dodela MTV nagrada 2016. biće održana u holandskom gradu Rotterdamu.
A informacija da je prezenter na dodelama MTV nagrada bio i najbolji tenisar na svetu, Novak Đoković, možda je i odličan šlagvort da u narednim trenucima Vesti u 9 pričamo o sportu. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, na početku govorimo o jednom uspehu naše sportistkinje u tekvondou.
Tako je, na juniorskom prvenstvu Europe u Letoniji naša reprezentativka Tijana Bogdanović osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 49 kg i odbranila titulu šampiona. Atletičarka Olivera Jevtić pobedila na podgoričkom maratonu. Rezultat 2 sata 39 minuta 31 sekund doneo joj je olimpijsku vizu za Rio de Janeiro. Ona je za sad 69. član našeg olimpijskog tima. Juče je odigrane još 2 utakmice 15. kola fudbalskog prvenstva Srbije. Mladost Partizan 2-2 i Voždovac Vojvodina 0-0. A rano jutros po srednjoevropskom vremenu naš teniser Nikola Milojević, do pre 2 godine najbolji junior sveta, savladao Čeha Konekija 6-4, 6-1 i plasirao se u drugo kolo Challenger turnira u Indiji. Danas na ATP turniru u Bazelu od 14 sati i 30 minuta Viktor Trojicki startuje protiv Francuza Manarina. U ABA košarkaškoj ligi posljednja utakmica 7. kola. U Valjevu Metalac Crvena zvezda. I jedni i drugi daleko su od prošlogodišnje forme i rezultata. Na tabeli vodi Budućnost sa 13 bodova ispred Mega Lexa sa 12 i Gokeje, Olimpije i CD Vite sa po 11 bodova. Crvena zvezda je 6. sa 10 bodova, a Metalac se nalazi na 11. mestu sa 9 bodova. Susret Metalac Crvena zvezda počeće u 21 sat.
Hvala bio to Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Novi zakon o ulaganjima. Ko diktira pravila igre? Kako će se u buduće dobijati status investicije od posebnog značaja? Da li se nastavlja s politikom diskrecionog odlučivanja? Gosti emisije su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Božo Drašković iz Agencije za borbu protiv korupcije i Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu i u Kragujevcu 9. Najhladnije je u Sjenici 2 stepena. Posle mestimično maglovitog jutra, dan će biti pretežno oblačan. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji tokom jutra i dela prepodneva mestimično sa maglom. Po kotlinama se očekuje duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti. Tokom dana malo i umereno oblačno, najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. U Beogradu i šire okolini, ujutru na širem području grada magla, tokom dana malo i umereno oblačno, najviša temperatura oko 15 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Nataša Stojanović, Miroslav Vojvodić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 26. oktobar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.